чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В следващите минути имаме възможността да чуем мнението и да разберем позицията на Аркадий Шарков, политолог. Здравейте, господин Шарков.
Здравейте и на слушателите на Радио К2.
Господин Шарков, скандал след скандал, временни комисии, анкетни в Народното събрание, скандал след скандал с властта и във властта. Временни анкетни комисии в Народното събрание. А ние какво да правим в тази обстановка?
Ами остава да седим и да наблюдаваме.
Добре.
Съответно да си вадим заключение.
Макар, че пасивното наблюдение не е най-добрата позиция в едно общество. Обаче, имаме ли пълна яснота скандалите, които наблюдаваме напоследък с решението на служебния кабинет за Грипена, с уволнението днес и назначението утре на Боршошо, изпълнителния директор на НДК, при това уволнението от министър, назначението на следващия ден от премиера. Какво всъщност става? Наясно ли сме ние? Имаме ли достатъчно информация? Открити ли са всички тези действия? Или все пак зад тях се крие нещо, за което не се досещаме? Какво е вашето впечатление?
Така, дали не се досещаме или дали не се вижда отвън, в ГЕРБ, както във всяка една от партиите, макар и в началото да има един консолидиран модел на власт, т.е. първична от Бойко Борисов да слиза, във всяка една от партиите е нормално да има вътрешно един борство по различни теми, съответно.
Така?
Дори по темата с... Говорейки по темата с грипените, имаше народни представители, които бяха за... От ГЕРБ бяха тези народни представители, също народни представители отново от ГЕРБ, които бяха съответно за закупуването на F-овете от американците.
Така?
Лошото тук е, лошото в тази обстановка е, че властта ни открито изявява позиции спрямо определени фирми, които не са български, т.е. международни фирми с голямо реноме по света, изразява, че са нагласили поръчки, че са правили, така се каже, нагласени търгове, съответно обвиняват както родните народни представители, което е логично и се случва винаги, но така и външни играчи. Всичко това се наблюдава от Европа. Така? Няма и как да не рефлектира на реномето на цялата страна, след като по такъв начин се водят преговори за една или за друга тема. По отношение на НДК и скандалите около това, може би госпожа Лиляна Павлова така малко прекали с уволнението и не се досети, че господин Боршош е един от основните играчи и един от хората, които издигна Бойко Борисов, мисля, че 2002 коя година, не мога да сета конкретната година, но един от хората, които го издигна за кмет тогава.
Да, точно така.
Тъй, че не трябва въобще да забравяме това, че това е човек, който е бил доста близко на нивото на Цветан Цветанов по това време.
Дали само емоциите са продиктували решението на Бойко Борисов да го върне? Не са ли там финансови в крайна сметка нещата?
Да, извинявам се. Обикновено винаги има финансови решения, макар и емоционалния така възклик на определени министри, винаги втората страна е финансовата част. Между другото, станах така известни едни SMS-и обменени между еднодневния шеф на НДК и така хора от властта. И че лъсна цялата картина, но тя, както винаги в България, е една обществена тайна.
Така?
Всички знаят за нея, но рядко някой се опитва да я промени. И най-вероятно това ще трае, поне доколкото гледам, докато има така европейски фондове, с които да се спекулира и с които да се управлява и местната власт. Реалната промяна, поне както виждам аз и както виждат и колеги, ще се види след 2021-2022, когато реално капиталът, който има право да разпределя властта, ще бъде силно ограничен, намален. Няма да изчезне, но ще бъде намален. И тогава реално порциите ще се разпределят по съвсем различен начин.
Намирисва ли ви на лобистки интереси и в двата случая, така както много, много хора, в това число и политолози, и коментатори, и вчера и днес пишат в медиите и говорят, че лобистки интереси стоят и зад уволнението, назначението на Боршош, и зад скандала с грипените?
Обикновено обикновено винаги, щом става въпрос за поръчки с милиони, милиарди, така да го кажа, винаги има интереси, винаги има фирми, които се борят за едната или за другата страна. От една страна, за грипените, това е, как може да кажем, избираме между това да купим F-ове, които са трета ръка евентуално, да. Може да си изразявам директно, или грипени, които са съответно първа ръка и го купуваме директно от европейски производител.
Да.
И когато американското посолство, защото интерес не е за само национални, са извън това,
да.
Не че говоря нещо за грешно американското, но всяка една държава, която произвежда оръжия за убийство, за унищожение, има интерес да ги продава в съответно другите държави и натиска по своите канали. Освен в България, както и във всяка една от страните, това са политическите канали. И вместо да се прави решение на базата на икономически икономическа рационалност, след има политическо решение в случая. А това е много грешно, когато става въпрос за преразпределение на публични средства и какво се случва с нашите данъци.
Между впрочем, тук очевидно става дума и за геополитически, за геополитически интереси, геополитически явления. Не е само до явления в нашата страна, вие споменахте Съединените щати, грипените Швеция, Eurofighter Италия. Очевидно за много по-големи въпроси става дума, така ли?
За много по-големи, както обикновено, и за въпроси, които касаят националната сигурност.
Да.
Сега въпросът с НДК касае както националната, така и европейската сигурност, понеже всичките европейски лидери ще се скупчат в центъра на София. Тъй, че това е нещо, което е много голям инфраструктурен проект.
Да. Закъсняваме ли според вас, макар че вие не сте специалист, но така като човек, който наблюдава обществените, политическите и икономическите процеси, закъсняваме ли с подготовката за, за нашето европредседателство?
Да го кажем чисто инфраструктурно, да. Но има голям хаос и в административната страна на нещата. Доколкото знам, повечето от министерствата първо не са готови с как да адресират препоръките на комисията, които отправят в нас в своя доклад. Така и все още не са готови с това какво има да предложи България на европейското, като председател на Европейския съюз в случая.
Да, да.
Може да дадем пример дори за Министерство на здравеопазването, което все още на теми, които основополагащи, няма реален отговор.
Да. Между прочим, много надежди се възлагат на нашето европредседателство. България да има реални ползи от това. Състояние ли наистина България да извлече ползи от европредседателството?
Ако се подходи експертно, а не политически, което в България е много сложно, във всяко на правителство е много сложно да се подходи експертно, и има някаква съгласувка, която обещаха ръководните партии,
да.
Може би има шанс да излезем от ситуацията, която и това да ни представи добре пред Европейския съюз, пък и да има естествено икономическа и политическа полза за страната. Нека не забравяме, че процесите, които оттекат в Европа, Европа на две скорости, Европа на пет скорости, разпад на Съюза, да. Съответно и навлизане в еврозоната, са неща, които касаят пряко нашата страна, пряко нашата икономика. Защото икономиката е първа винаги, а след това следва политиката. Проблемът е, че политиците се намесват в икономиката и оттам нататък виждаме какво се случва.
Да. Между прочим, споменахте съгласие и обещание. Да, много обещания от всички партии и коалиции в предизборната кампания за съгласие в новото Народно събрание. До този момент никакво съгласие. Добре, айде да не съм чак толкова крайна, толкова рядко е съгласието, че почти не го забелязваме. Защо отново, особено двете големи партии, не могат да постигнат съгласие по изключително важни, основополагащи въпроси в нашата държава? Какво им пречи?
Нека започнем от там, че егото и на двете партии, и за това всеки да е във властта и да държи руля, е много голямо. Логично е управляващите да го имат. Логично съответно и да има реален отпор, но по смислени теми от опозицията.
Така?
Проблемът е, че всяка една от тези партии има малки подкрепящи партии, които задържат на върха, така че да няма нужда от съгласуване с голяма партия. И точно там се получава проблема. Те получават подкрепа от своите коалиционни партньори и общо взето с извинение за израза, теглят една майна на цялата опозиция, която също е парламентарно представена и българи, и българския народ също е представен в нея. Така че едната част винаги гледа своите избиратели и общо взето не се занимава с останалите.
Да, да. Ще доживеем ли някога в нашата държава да видим реално политическо съгласие? Такова, каквото се забелязва в други държави, например, сега. И там опозицията реално представя, там имам предвид в демократичните държави, и там опозицията представя алтернативи, и там управляващите носят отговорност и искат да взимат еднолични решения, но не се случва така. Напротив, работят до консенсус.
Работят до консенсус, първото, което е. Сега, ясно е, че не само тук и в Европа, както видяхме всичките настроения покрай изборите във Франция, покрай изборите във Великобритания, обществената настроение навсякъде е разделено. И това е една глобална тенденция. От Брекзит насам, че и малко преди това.
Да.
Но, когато става въпрос за ефективни решения, ето на във Великобритания, се взимат ефективни решения по отношение на Брекзит. Макар и да има борба между консерватори, взимат ефективни и от двете партии. Така че да бъде максимално добре за великобританския народ.
Ще доживеем ли в България такъв момент, в който партиите, техните лидери, представители ще мислят за хората, които трябва да живеят по-добре, а не за тясно партийните си интереси?
За тясно партийните си, за тясно приятелско
комшийските и роднински.
Комшийските, шуробаджанашки интереси, да. Сега, ако излезем от така, модела, който се управлява в България, по принцип можем да кажем, че когато се обърнат везните, когато партията нямат реална икономическа власт, каквато имат в момента с европейските фондове, както каза, картината ще изглежда много по-различно. И тогава реално ще се налага да се прави консенсус.
Да.
И да се стига до ефективни решения.
Да. Не знам, дано да доживеем да видим и такова събитие в нашата държава. Много ми се иска да коментирате, излезете тези дни данни от изследване на Alpha Research. Те са първите изследвания, след като беше сформирано на правителството. И не са много лицеприятни за властта, за политическата класа в България. 23% одобрение за коалиционното правителство ГЕРБ Обединени патриоти, 33% неодобрение и цели 44% от анкетираните не могат да изразят мнение. Борисов премиера запазва съизмеримо с предишното управление на ГЕРБ доверие от 32%, значи 1/3, следван от Красимир Каракачанов с 28%, Корнелия Нинова 27%, Румен Радев държи първото място сред политиците 57%, Ясни са и данните. ГЕРБ 25,7%, БСП 19,6%, Обединени патриоти 6,3%, ДПС 5,2%, следват с много по-малки резултати Воля, Реформаторски блок, Да, България и Нова република. И така, вашия коментар на тези данни.
Коментар на данните, че частично приличат на изборната картинка, която беше преди няколко месеца.
Така?
Сега, това, че бяха взели някои ефективни решения с това да се ГЕРБ да упане както патриотичния, така и националистическия вод. Ако погледнем като политически ход, това беше много полезен ход за стабилизиране на самата власт вътре в държавата, понеже малките градове са по-склонни и малките населени места да гласуват за патриоти, както се видява от числата, гласували за патриоти и така нататък. Това, което не успява, примерно, БСП да направи, макар че имаха опити да засилят националистическия вод и те. По отношение на рейтинга, както каза и на Румен Радев, и на Бойко Борисов, и на другите. Между другото, Радев успява много умело да задържи едно балансирано отношение, не само спрямо БСП, но и спрямо ГЕРБ. От страна на ГЕРБ, с изключение на последния скандал, който става за грипените, преди това отношението към Радев беше много позитивно.
Да.
Господин Борисов се изказваше по един много ласкав начин за президента и продължаваше да съответно да слуша неговото мнение и съответно да го изразява публично.
Да.
Но от този скандал насам явно интересите, които бяха засегнати, бяха наднационални. И в случай, когато са наднационални, от определени лица се налага да размахват пръст публично. Как е под масата, обаче не знаем. Защото всички знаем, че в парламента, в самата зала, всеки размахва пръст и след това в кулуарите и в кафето.
Да.
На народния представител, всеки си пие ракията с другия. Това е било, между другото, и исторически погледнато и рече квише за тези неща също, за това как в заседателната зала хората се псуват един друг, а след това пият дюловица в
кулуарите. Да. Ще успее ли сегашния поход на ГЕРБ срещу президента, защото повече от ясно е, че скандалите около грипените и учредяването, гласуването в Народното събрание с гласовете на ГЕРБ и патриотичните сили на тази временна анкетна комисия е насочено срещу президента Радев. Ще успее ли тази акция?
Според мен, ако го погледнем от ъгъла на местната политика, много зависи какви са отношенията отвън. Сега, ние трябва да покажем съответно, че има воля за това да се анализира избора на конкретния модел самолети пред външните ни съюзници. Но дали това е основа за самите партии в парламента, понеже, както казахме, едно са външните сили, други са взаимоотношенията вътре. Така. Може би ще бъде, както се казва на английски, smoke and mirrors, т.е. огледала и дим.
И дим, да.
Който съответно да или да заблудят, или да представят, че се става нещо за известно време.
Защото пресконференцията, която даде миналата неделя заместник-председателя на ГЕРБ и председател на парламентарната група на ГЕРБ Народното събрание Цветан Цветанов, тя беше недвусмислено насочена срещу президента. Включително откровени обвинения в корупция, натиск, влияние и така нататък на президента върху тези, които са взимали решението. Разбира се, премиера не участва в тази акция активно и затова се стигна до извода на доста наблюдатели, че става дума за лошото и доброто ченге. Бойко Борисов го отрече естествено, но това усещане си остава.
Точно за това говорим, че Цветанов удря, Борисов след това каза, бе не е точно така, нека да подходим разумно. И е много интересно, че акцията беше публична. Също както бяха извършвани през годините публични акции на прокуратурата за задържане на едно и друго лице, като после се оказаха невинни.
Да.
Тази публичност говори за рязко взето решение или за решение взето под натиск.
Да.
И тази емоционалност, която не трябва да има в такива случаи, трябва съответно да се даде по съответния канален ред към прокуратурата, съответно сигнал и към всички останали институции. Тези публични сигнали говори за това, че трябва да отекне в пресата, трябва да отекне и на съвсем друго ниво.
Да.
Както в другите държави стана, такива скандали огромни по този начин, може да се сравняват с обвинения за аферата Уотергейт.
Да.
Макар че там се каза правилно, докато тук не знаем какво е случило.
Да. И накрая не мога да не ви попитам усещането от работата до сега на 44-то Народно събрание. Те не са чак толкова малко дните, които заседава този български парламент, е, че сякаш нямат сериозната подготовка за една истинска законодателна дейност. Някак си на парче върват нещата, започва се с един закон, пък другия не е подготвен, пък опозицията се оплаква, че нейните закони въобще не влизат в комисиите. Защо все още не се усеща ясната целенасочена дейност на изпълнителната власт, която не внася законопроекти? Не се усеща и сериозна, солидна подготовка на парламентарните групи. Да не говорим, че изпълнителната власт още няма управленска програма, нека не забравяме и това. Защо така се случва с този парламент? Той е просто продължение на миналия, а толкова неподготвен.
От самото му създаване на този парламент, между другото имаше много коментари, както и се вижда, че е много неподготвен от към експертен състав.
Така?
За всяко едно от министерствата, докато се подготви качествен състав, за това да има и качествените заместник-министри, няколко министерства запазиха статукво от предишни години, но на някои бяха възложени чисто нови хора. Давам пример, Министерство на външните работи са сложени хора, които сега няма да обвинявам никого, но хора, които нямат компетентност по определени критерии, като заместник-министри и така нататък.
Да.
В други министерства дълго време се чака главен секретар да бъде назначен. Давам пример за Министерство на здравеопазването. Толкова дълго време с конкурс сложиха главен секретар и смятам, че и там има проблем. Във всяко едно от министерството има проблеми с експертния състав.
Да, да.
Проблемът, както винаги, обаче остава в константата на средния ешелон на администрацията.
Да.
Която винаги стои там, независимо коя власт се сменя. И частично бламира някои добри решения или някои лоши.
Да.
Но щом говорим за народни представители, просто картинката в отношение на образование и на качество на състава и това хора да се изказват от трибуната диалектно, при положение, че имат правопис, правоговор има и така нататък, някакси...
Да. Е, сега ще ви изненадам накрая. Току-що получаваме съобщение. Бирослав Боршош се оттегли от поста изпълнителен директор на НДК. Това става ясно от изпратена до медиите позиция на Боршош. Нея той отбелязва, че в последните дни сме свидетели на безпрецедентна атака срещу НДК и така нататък и така нататък. Защо според вас се оттегля, след като министър, председател и един министър се занимаваха с него? Защо той пък сега се оттегля според вас?
Това, между другото, точно в момента сме свидетели на политическа шизофрения. Политическата шизофрения напада на уволниш някой, да му кажеш, не бе, назначен си отново и след това той каже, не, аз се отегам сам.
Да, може би...
Явно в случая службите, между другото, играят страхотна роля във всеки един от тези случаи. За да има самооттегляне, значи някой го държи с някаква информация.
Ясно.
Той си изказва тези дни, че по никакъв начин не е застрашил членството ни в... Самия той каза желание да продължи своята работа.
Да.
И сега изведнъж решава да
потегли. Да, нещо повече обясняваше как той е честен, чист, непорочен и затова трябва да... Ох, на какви
както
неща...
Както казахме, той беше и човек и протестери, защото всичките, така речени, протестери от Бялсовите ми протестите сходиха в защита на него. Така и човек, как се казва, на Пеевски.
Да.
Така човек и на властта. Така че човек на всички, но явно в случая нещо е наделяло срещу него, на информация.
Е, това е, докато да коментирахме скандала в една или друга посока, той се разви в трета посока.
В трета посока отново, да.
Да.
Тук вече не знам какво да ви кажа.
Да.
За съжаление.
Те първо ще разнищваме защо пък се е оттеглил. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви една хубава вечер.
Благодаря ви на вас и на вашите слушатели също.
Благодаря, Аркади Шарков, политолог. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.